დილამში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10:00-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე ინტერნეტი თუ გაქვთ უწყვეტად სარეკლამო ჭრის გარეშე მოისმენთ ჩვენ საუბრებს ასევე ნახავთ სრულ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების აუდიო გადაცემებისა დღეს არის პარასკევი და როგორც იცით მცირედ იცვლება ჩვენ კვირის გრაფიკში რუბრიკებს გულისხმობ პარასკევობით რადიო თავისუფლება პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე და დღეს საინტერესო თემაზე ვილაპარაკებთ დეზინფორმაცია და პროპაგანდა როგორც რეალური ნაპრალის ამოვსების საშუალება კითხვის ნიშნით ვტოვებ ცხადია და საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს სტუდიაში იაგო კაჭკაჭიშვილი სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე სოციოლოგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი დილამშვიდობისა ბატონო იაგო
მოგესალმებით ნინო მივესალმები მაყურებელს და მსმენელებს
მსმენელებს აქ ასე ვართ წარმოდგენილი ამ ფორმატში და მსმენელებს ვეტყვი რომ შეგიძლიათ ჩემოხმიანება ნომერზე 595500055-ზე SMS-ების გამოგზავნა. შეგიძლიათ შეკითხვები, კომენტარები, თქვენი მოსაზრებები ნომერზე 595500055-ზე. ჩვენ ამ რუბრიკაში ბატონო იაგო ვლაპარაკობთ ხოლმე პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც მუშაობენ დეზინფორმაციაზე, პროპაგანდაზე, ყალბ ინფორმაციაზე, ამის გამოვლენაზე, რა ტენდენციებია. რა თემებს ამუშავებენ დეზინფორმატორები და პროპაგანდისტები, როგორ ცდილობენ ამის ისე გადაფორმირებას, რომ რაღაცნაირად მისაღები გახადონ საზოგადოებისთვის და შესაბამისად მოემსახურონ საკუთარ მიზნებს, პოლიტიკურ მიზნებს. აქტორები სხვადასხვა გვარია, იქნება ეს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ. ძველი ამბავია, მოკლედ, ეს ვიცით, ახალი არ არის ამ ინსტრუმენტის გამოყენება, თუმცა საინტერესო, სულ ფიქრობთ, აქაც გვიწევს მსჯელობა, მსმენელებიც გვწერენ, რა ეფექტს ახდენს ეს, როგორ მუშაობს, რადგან ამხელა რესურსი ხარჯება და მათ შორის ვხედავთ თითქოს და საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ამბებზე, შიდა პოლიტიკურ ფიგურებზე, პროცესებზე. ვხედავთ თითქოს და შიდა პოლიტიკურ, მაგრამ ვხედავთ გარე აქტორების საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ოპერაციებსაც ამ მიმართულებით. მათ შორის მაგალითად ვამბობ აზერბაიჯანის სახელმწიფო მედიის ჩართულობასაც, განსაკუთრებით მე ხა უფრო YouTube-ს გულისხმობ, სოციალურ ქსელებს წააწყდებით. მაგალითად იყო ახლახან სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია ასეთი, სადაც არამხოლოდ ქართულენოვანი და ქართული საშუალებები და არხები იყო გამოყენებული და ეს გიჩენს ადამიანს შეკითხვას, თუ კი ამას ასე ადევნებ თვალყურს, ამას გულისხმობ მუდმივად, გიჩენს შეკითხვას, რატომ უნდა იხარჯებოდეს ამხელა რესურსი და მით უმეტეს კიდევ ქვეყნის გარე აქტორებისგან, თითქოს რატომ უნდა იყოს ასე. და თუ მიხვები რაღაც ლოგიკას ნახავ ცხადია მსგავსებებს ნარატივებში და ასე შემდეგ. საინტერესო კითხვა რჩება ჩემთვის პასუხგაუცემლად და რომ იტყვიან განწყობის და მიხედვით ვაკეთებ ხოლმე დასკვნებს თუ მაქვს ვარაუდები, რამდენად ეფექტიანია ეს და რამდენად მუშაობს. და ამ მხრივ მსმენელს გეტყვით, მენიშნა ძალიან ბატონ იაგოს გუშინდელი მენიშნა და რაღაცნაირად დამაიმედებელიც იყო, შეიძლება ბევრ მსმენელს პირიქით მსმენელისთვის არა და ქვეშ დატოვოს ასევე ის, რომ თქვენ წერც პროპაგანდა მძლავრი იარაღია საზოგადოებრივ აზრზე მოქმედებისთვის და ეს ვიცით, ცხადია ჩვენც, მაგრამ ვერ ჯობნის რეალობას. აქ კითხვა ასეც რჩება, რა არის რეალობა და რა არ არის რეალობა, ვთქვათ, აი საინფორმაციო სივრცეში ინფორმაციულ პროდუქტს ყველა ფორმატს გულისხმობ. თუ შევხედავთ და აქტორებს ასევე სულ თვა ცინცხალ ნიმუშს მოვიყვან. იმიტომ რომ აქ კომენტარი არის, ანუ ინტერვიუდან ფრაგმენტები გამოქვეყნა ინტერპრეს ნიუსმა და მათ თარგმანს ვიყენებ. ქართული ესების მიერ მხარდაჭერილ არჩეულმა პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს მიუცია ინტერვიუ ნოიე ციურიხერ ცაიტუნგისთვის და იქ ამბობს ასეთ რამეს. ორმაგი ეს არის, ასე ვთქვათ, манипуляция, რა როგორ ვთქვა. აი წავიკითხავ და მივხვდებით. ჩვენს შემთხვევაში ხედავთ დიდ დეзинფორმაციას და მცდელობას საქართველოს ხელისუფლების იზოლირება მოხდეს და რეალობა სხვა კუთხიდან წარმოჩინდეს. მე უკვე მეცხრედ მონაწილეობ არჩევნებში, წინ არჩევნებთან შედარებით ეს არჩევნები იყო ალბათ საუკეთესო. შედეგები არ გაგკვირვებია მოსახლეობის უმრავლესობას, ჩემი წინამორბედი ამტკიცებს, სალომე ზურაბიშვილზე ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ არჩევნები გააყალბა და ამის უკან რუსული სპეცსამსახურები იდგნენ. ეს აიტაცა მსოფლიო მედიამ, ასეთი დეзинფორმაციის გავრცელება მიუღებელია ქვეყნის პრეზიდენტისგან, საერთაშორისო მედია ინტერვიუებს იღებდა ჩემი წინამორბედისგან და ავრცელებდა მხოლოდ მის მოსაზრებებს. არავის უცდია ხელისუფლების პოზიციების გაგება. ევროპელებისთვის ეს ისმოდა როგორც სარწმუნო. ეს ხომ ევროპელი მოქალაქეების შეურაცხყოფა. რამ გაგიჩინათ თქვენ, არ მუშაობს თქვათ ასეთი ამ ტიპის? ან ვისზე მუშაობს, ან რა ვისზე, ან ვისზე ნაკლებად, ვინ უფრო შეიძლება მედეგი იყოს და მაინც საწყის შეკითხვას დაუბრუნდები. როგორ საზღურავთ, სად არის ასეთი ხაზები რეალობისა, ასეთი კონტურები და სად იწყება მისი დეფორმირება?
კი ბატონო, ნინო, ზოგადად რა თქვა, ჩვენ უკვე კარგახანია ვცხოვრობთ ასე ვთქვა, ასე ეძახიან პოსტმოდერნულ ეპოქაში, სადაც ციფრული ტექნოლოგიები ბატონობს და სადაც პრინციპში გაბატონებულია პარადიგმა, რომ მედია კი არ მედია თავისი უამრავი ფორმით იქნება, ეს კლასიკური მედია იქნება, ეს სოციალური მედია და შემდეგ, უბრალოდ კი არ ასახავს რეალობას, ანუ იმას, რაც არის ობიექტურად, არამედ მედია ქმნის კიდეც რეალობას.
კი.
და ჩვენ ცხოვრობთ არა ობიექტურ რეალობაში, არამედ მედიის მიერ შექმნილ სუბიექტურ ან ვირტუალურ რეალობაში. პროპაგანდაც ამ არხში უნდა მოვიაზროთ. პროპაგანდა, ეს არის საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ან საზოგადოებრივი აზრის მოქმედების მართლაც მძლავრი საშუალება, რომელიც ცდილობს რეალობა წარმოადგინოს ტენდენციურად. თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე, პოსტმოდერნულ ხანაში ეს რეალობა წარმოადგინოს ტენდენციურად, ეს ფრაზა არ მუშაობს, იმიტომ რომ თუ რეალობა გაქრა, თუ რეალობა არ არსებობს და არსებობს მხოლოდ ის, რასაც მედია გვაწვდის, მედიის აქტორების სუბიექტური შთაბეჭდილებების კომპილაციას გვაძლევს, მაშინ პროპაგანდაც არ არსებობს. მაგრამ თუ პროპაგანდა არსებობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა შევეწინააღმდეგოთ ამ პოსტმოდერნულ პარადიგმას და უნდა ვთქვათ, რომ კი, მედია საქ, ასე ვთქვათ, რეალობის ახქმის ფუფუნება, ამ რეალობიდან გარკვეული რეალობის გარკვეული ფორმით წარმოდგენის ფუფუნება, მაგრამ მაინც არსებობს რეალობა და მასზე რეფლექსია. მაინც არსებობს ობიექტური მოცემულობა და არსებობს ამ ობიექტურ მოცემულობაზე რეფლექსია. ანუ ჩვენ ვრჩებით მოდერნიზმის ფარგლებში, მოდერნული პარადიგმის ფარგლებში და არ ვუჯერებთ პოსტმოდერნისტების განცხადებას, რომ არაფერია რეალური, ყველაფერია ყველაფერი სიმულაცია და მათ შორის მედია სიმულაცია და პროპაგანდა, როგორც სიმულაციის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი ძლიერი გამოვლინება მართავს დღეს, ასე ვქოთ, საზოგადოებრივ აზრს. არ არის ასე. არ არის ასე, ну, в любом случае, мне мджера, ро არ არის ასე, იმიტომ რომ არსებობს ობიექტური რეალობა და მედიამ ამ ობიექტურ რეალობას, ეს ობიექტური რეალობა უნდა გაითვალისწინოს, ვინ უფრო მეტად, ვინ უფრო ნაკლებად. ახლა როდესაც ჩვენ პროპაგანდაზე ვლაპარაკობთ, რატო ვეძახით ჩვენ რაიმე მესიჯს ან რაიმე შეტყობინებას საზოგადოების მიმართ, რატომ ვეძახით პროპაგანდას? იმიტომ რომ მასში ძალიან ცოტა რეალური, ან საერთოდ არ არის რეალური და ყველაფერი არის გამოგონილი. ან მეტწილად არის გამოგონილი. აი პროპაგანდები, პროპაგანდისტული ნარატივები ერთმანეთისგან განსხვავდება სწორედ რეალურსა და გამოგონილს შორის პროპორციით, ანუ რეალურსა და გამოგონილს შორის თანაფარდობით. არსებობს პროპაგანდა, პროპაგანდისტული ნარატივები, სადაც არის რეალობა მოხმობილი, ოღონდ ზედ დაშენებულია, ну, გარკვეული ინტერპრეტაციების სუბიექტური მიკერძებული და ამდენ, მაგრამ არსებობს ისეთი პროპაგანდისტული მესჯები, რომელშიც არაფერია რეალობასთან მიახლოებული და მთლიანად ეს არის სიმულაცია. აი, ამით განსხვავდება პროპაგანდისტული ნარატივები ერთმანეთისგან და ჩვენ შეგვიძლია მართლაც ამა თუ იმ ნარატივის პროპაგანდისტულობის ხარისხი გავზომოთ, შევაფასოთ და ამას აკეთებს მედია მონიტორინგი, სათაზგვარი სამსახური, ხო, ფაქტ-ჩეკერი იქნება, ну, აი ბევრი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი თუ ბევრი ინსტიტუტი, ორგანიზაცია. ეხლა ის რომ პროპაგანდა დაინგრეს და აჩვენო რეალობასთან მისი შეუსაბამობა, ეს არ არის მარტივი ამბავი, ნამდვილად არ არის მარტივი ამბავი, და რა თავარია, ეს მოითხოვს დროს, იმიტომ რომ ზოგჯერ რეალობა ასე ადვილად დასანახი არ არის, ასე ადვილად ამოცნობადი არ არის და ზოგჯერ რეალობა მოითხოვს დროში გამოცდას და შესაბამისად სანამ ასკოთ რეალობა კარგად გამოააშკარავებს თავისთავად, პროპაგანდა შეიძლება იყოს მუშა და პროპაგანდა შეიძლება იყოს ძლიერი. ხა, ამის უამრავი მაგალითებია მათ შორის ჩვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ზოგჯერ რეალობა თვითონ ამბივალენტური, ამის თქმა მინდა, ზოგჯერ რეალობა თვითონ წინააღმდეგობრივი, ზოგჯერ რეალობა არ არის კაფიო და არის ბუნდოვანი და იძლევა მისი განსხვავებული ინტერპრეტაციების შესაძლებლობას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პროპაგანდა არ არის უბრალოდ რეალობის ინტერპრეტაცია, პროპაგანდა არის რეალობის დამახინჯება. ოღონდ ზოგჯერ ამ დამახინჯებული რეალობის ამოცნობა სჭირდება დრო, ის არ არის მარტივი, მაგრამ ჩვენ უნდა დავუშვათ, პრინციპულად უნდა დავუშვათ იმის შესაძლებლობა, რომ არსებობს ფაქტი, არსებობს ფაქტის ინტერპრეტაცია და თუ ინტერპრეტაცია ფაქტს იმდენად ჩორდება, რომ ის ამ ფაქტს ამახინჯებს, მაშინ ის უკვე გადაიზრდება უაპელაციო პროპაგანდაში, რაც რასაკურველია მავნეა, იმიტომ რომ ის ასეთ საზოგადოებრივ აზრს გახვევს სიმულაციაში.
და როგორც წესი პროპაგანდის და დეზინფორმაციის აქტორებს ამუშავებენ კონკრეტული მიზნისთვის.
რა თქმა უნდა.
აქ ეს მნიშვნელოვანია და განზრახვა არის სწორედაც, რომ ეს დამახინჯდეს და ამ წუთას არ გულისხმობთ, თქვათ, განუნებლიეთ დაშვებულ შეცდომას, რომელიც ყველა შეიძლება მოუვიდეს საინფორმაციო სივრცეში, ყველა აქტორს, მათ შორის როგორც ბატონმა იაგო მოწოდა კლასიკურ მედია საშუალებებს, მათ შორის რადიო თავისუფლებას, მაგრამ ამისთვის არსებობს სწორედ ეს ინტერაქცია საზოგადოებასთან, ამ შეცდომის გამოვლენა, გასწორება, შესაბამისად მანუ კაფიოთ, შესაბამისი წესით და ასე შემდეგ. ეს გულისხმობს უკვე პასუხისგებლობას ნებისმიერი მედიის საკუთარ აუდიტორიასთან.
ნინო, აქ ჩავერთვები თქვენ ნებართვით, თუ შეიძლება ზოგჯერ მოისმენთ ხოლმე ასეთ მოსაზრებას, რომ მოსაზრებას პროპაგანდის ლეგიტიმურობის შესახებ, პროპაგანდის დასაშვე ბობის შესახებ და ამბობენ, რომ ზოგჯერ პროპაგანდა შეიძლება ემსახურებოდეს კეთილ მიზნებს. ნუ აი მაგალითად დემოკრატიის განვითარებას, ჯობია რომ დამალო რეალობა, არაჩვენო ის, იმიტომ რომ ასე ჭირდება დემოკრატიას, ასე ჭირდება, რა ვიცი, ადამიანის უფლებებს, დემოკრატიულ ღირებულებებს, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას. მოდი ნუ ვილაპარაკეთ რეალობაზე, იმიტომ რომ ამ ლაპარაკმა შეიძლება საქმე დააზიანოს. ნუ შეიძლება გასაგებია ესეთი მოსაზრება, მაგრამ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც მსმენელისთვის, მკითხველისთვის, კვლევრისთვის, სოციოლოგისთვის, რომელიც საზოგადოებრივ ასწავლობს და აკვირდება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით პროპაგანდა როგორც ასკვათ და ამაზე ვილაპარაკე ხო, როგორც სიმულაცია ვერ გაკეთილშობილდება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ის ესე იგი გამოამჟღავნებს საკუთარ თავს და შეარცხვენს პროპაგანდისტებს. ამიტომ პრინციპი შერცხვენილი არც ავტორიტარი პირდება და არც დემოკრატი აქტორი, ხო? ესე იგი, ამიტომ პროპაგანდა რაც არ უნდა ერთ შეხედ კეთილშობილურ მიზნებს ემსახურებოდეს, ის მაინც არის განსაკუთრებით ისეთ პროპაგანდა, რომელშიც რეალობა მინიმალისტური ან საერთოდ არ არის, მაინც არის ნუ ნეგატიური მოვლენა, რომელსაც უნდა ვებრძოლოთ.
ხო, რომელიც როგორც წესი მიმართულია იმაზე, ესეთი ზოგადი განზოგადებული მიზანი რომ ავიღოთ ყველა დროში, ახლა რომ გადავხედოთ ხო, მე და თქვენ და ჩვენი მსმენელების ნაწილი ალბათ მოესწრო საბჭოთა კავშირს, და როგორც წესი ეს მიმართულია საზოგადოების დასუსტებაზე, დაუძლურებაზე ამ კუთხით, რომ ის აღარ არის
და მორჩილებაზე.
შესაბამისად, ხო, როცა უკვე სუსტდები და ასევე ჩვენი აი ამ რუბრიკის პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც ასე მისდევენ, როგორც იტყვენ, რეალურ დროში ამბებს, თემებს და ნიმუშებს და შემდეგ ვარჩევთ აქ, იქნება დაზუსტება, თქვათ, და დაშლა იმის სტრუქტურულად და ვაწვდით მსმენელებთან ერთად უმსჯელობთ ხოლმე. ყველა აღიარებს, რომ ამას, როდესაც ეს თავის ეფექტს ახდენს, შემდეგ ამ ეფექტის გაქარწყლება სჭირდება, ზუსტად როგორც ბრძანეთ, მეტი რესურსი, მეტი დრო, ამასობაში ისეთი ტემპით მუშაობს ეს მანქანა, რომ და ეს კარგად ესმით დამკვეთებს, სულ ერთია ვინ იქნება ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, ტემპი მნიშვნელოვანია, ისეც სისწრაფით მუშაობს, რომ ძნელია დაწევა ამასთან. აქ ასევე უმნიშვნელოვანესი გამსაზღვრელი ეფექტიანობის დეზინფორმაციის და პროპაგანდის ყალბი ინფორმაციის არის ნიადაგი, ხარისხი, რამდენად კეთილსაიმედო ნიადაგი აქვს მას, ანუ საზოგადოება. საზოგადოების სტრუქტურა ჰქვია ალბათ, ხო? საზოგადოების მედეგობა ამის მიმართ, როგორ სიტყვებს ვიყენებ, ესეთი ამის რაღაცნაირი ბოლო წლების დამახასიათებელი. რა განაპირობებს ამ მედეგობას? ერთ-ერთი სულ ფიქრობ ამაზე და ერთ-ერთი რის გამოც, მინიმუმ ერთ-ერთი რის გამოც მნიშვნელოვნად და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მოგვიწია ამ განათლების რუბრიკის შეჩერება დროებით სრულე და კონტექსტის და სხვა არაერთი ფაქტორის ობიექტურის გათვალისწინებით, მაგრამ აუცილებლად განვაახლებთ და ვისაუბრებთ ჩვენს დილის ეთერებში, ეს არის განათლება საზოგადოების. იმიტომ რომ რეალურად ბოლო ხანს რასაც ვაკვირდები, აი სჯელობას, საზოგადოების სხვადასხვა ფენის, არ არის აუცილებელი გამოკვეთილი მომხრე იყოს ან მოწინააღმდე, ესე პარტიულ პოლიტიკურად გამოკვეთილი პოზიცია ჰქონდეს, არამედ ესეთი რა, შეიძლება არც დავინტერესდე ადამიანის ამ პოლიტიკური არჩევნით. ვხედავთ, რომ ძალიან მარტივი, პრიმიტიული რაღაც, არავის დასაკნინებლად ვამბობ, ჩემსაც ბევრი რამ მუშაობს, მათ შორის ჩემ თავსაც მოვიაზრებ, მუშაობს ძალიან პრიმიტიული, ესე ვთქვათ, ფორმებით ეს პროპაგანდა. რაღაცნაირად დიდ მზადყოფნას ხედავ, ამიტომ მე ნიშნა რაღაცნაირად კი არა, ესე დავიჭირე თქვენი გუშინდელი ნაწერი, როგორც ესე ვთქვათ, ხავსი მოვეჭიდე. მგონია, რომ ძალიან ძალიან სუსტი არის ამ თვალსაზრისით საზოგადოება, როცა ლაპარაკობთ და ეს კონკრეტული ფაქტების მოვლენების აღქმას, მათზე რეაქციებს უკავშირდება, აი ამას რომ ვადევნებ თვალს, ხედავ, რომ ნამ რამხელა რამდენად მწვავე პრობლემაა ჩვენ რეიტინგების სახით ვახსენებდით ხოლმე ამ წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანის აზრის გამოტანის პრობლემას და ვიცით ამ საერთაშორისო რეიტინგებში და ადამიანისთვის ახლა ესეთი აბსტრაქტული არის ესე მხოლოდ ამას რომ ეუბნები რომ აი ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს მოზარდებში როცა ზომავენ წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანის უნარს მაგრამ ეს ვრცელდება როგორც წაკითხულიდან ასევე დანახულიდან მოსმენილიდან შინაარსის გამოტანას როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ნიადაგს
მინა აბსოლუტურად გეთანხმებით როდესაც განათლებაზე მივთითეთ ეს არის ძირთად ფაქტორი რასაკურველია ასე იგი განათლების დეფიციტი არის ძალიან ნოყიერ ნიადაგი რომელზეც პროპაგანდა არაჩვეულებრივად ხარობს განათლებაში იგულისხმება ბევრი რამ იგულისხმება ინფორმაციის ფლობა იგულისხმება უნარების და უნარჩვევების განვითარება მათ შორის იმ უნარების რომლებზეც თქვენ უკვე მიუთითეთ მაგალითად წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანა ან წაკითხულის აზრის გაგება და ასე შემდეგ თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არის მართლა ძირითადი ფაქტორი და იმ ტოტალური პრობლემების ფონზე, რაც განსაკუთრებით ზოგად განათლებას თუ საშუალო განათლებას უკავშირდება საქართველოში, ეს კიდევ უფრო მწვავედ გამოიყურება და ზოგჯერ მეჩვენება ხოლმე, რომ იმას, რომ ზოგადი განათლების ხარისხს თუ დონეს არ მიეხედა საქართველოში და პრინციპში ზოგადი განათლების რეფორმა აბსოლუტურად არისო თანმიმდევრული და უწყვეტი და ერთმანეთზე დაშენებული ლამი ზოგადი განათლების რეფორმა განათლების სისტემაში მოსული თითეული მინისტრით იწყებოდა და სრულდებოდა და არ მგონია რომ რომელიმე სამინისტრომ უფრო მეტი მინისტრი გამოცვალა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ვიდრე ეს განათლების სამინისტროს შემთხვევაში მოხდა ეს არის ნამდვილი ტრაგედია და ზოგჯერ მეჩვენება რომ ეს შეგნებულად ხდება იმიტომ რომ პოლიტიკოსები, რომლებსაც როგორც წესი საქართველოში ავტორიტარული მისწრაფებები აქვს, სწორედ ასეთ საზოგადოებაში, სწორედ ასეთ, ასე ვთქვათ, ნოყიერ გაუნათლებლობის ნოყიერ ნიადაგზე ხარობენ და ამით ძალიან კარგად სარგებლობენ. თუმცა, ესე იგი, ამით მარტო ეს არ არის ცხადია და მე მინდა კიდე ერთ ფაქტორს გაუსვა ხაზი, არ ვიცი, ესე იგი თქვენ რამდენად ამეთანხმები და რამდენად მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ ეს ფაქტორი. მე ვფიქრობ, რომ აი მართლა პოსტსაბჭოთა საქართველოში ჩვენი საზოგადოება გახდა ძალიან პოლიტიზირებული. ახლა ამას თავისი დადებითი მხარეც აქვს, მაგრამ ცხადია აქვს თავისი უარყოფითი მხარე. აი რაში მდგომარეობს ეს უარყოფითი მხარე? საზოგადოებაში არსებობს სხვადასხვა ინსტიტუტი და სხვადასხვა სოციალური ჯგუფი და ეს ინსტიტუტები და სოციალური ჯგუფები მათ შორის ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან იმისგან, რომ ზოგიერთი ინსტიტუტის ხაზგასმით ან ხაზგასმულად მკაცრად მოითხოვს მისი წევრებისგან ეგრეთ წოდებულ კორპორატიულ სოლიდარობას. არსებობს ასეთი ტერმინი და ყველაზე უფრო ჩაკეტილი ჯგუფი თავისუფალი მოქმედებისთვის, თავისუფალი აზროვნებისთვის, კამათის დისკუსიისთვის არის პოლიტიკური პარტია. ეს ცნობილია, ეს ასე ვთქვათ, პარტიების სოციოლოგიაში ცნობილია, რომ პოლიტიკური პარტია არის ისეთი ინსტიტუტი, რომელიც მისი წევრებისგან მოითხოვს ყველაზე უფრო მაღალ ლოიალობას კოლექტივის მიმართ, ან ჯგუფის მიმართ. ანუ კორპორატიული სოლიდარობის ხარისხი ყველაზე უფრო მაღალია პოლიტიკურ პარტიაში, როდესაც პოლიტიკური პარტია არ უშვებს მისი წევრების და ზედმეტ თავისუფლებას, მოდი ასე ვთქვათ, და მოითხოვს მის წევრებისგან, რომ მან ამ წევრებმა, ვიხმარ ამ ჟარგონს, გააპრავონ პოლიტიკური პარტიის ესეთვის გადაწყვეტილება. ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური პარტია არის ყველა ჩაკეტილი ჯგუფი და როგორც ჩანს, აი ეს თავისებურება პოლიტიკური პარტიის გადავიდა პოლიტიკური პარტიის მომხრეებსაც და რაღაცნაირად ის ადას ჩვენ საზოგადოება სეგმენტირებულია არა იდეოლოგიურად, მაგალითად არაღირებულებების თვალსაზრისით, არა სამხედველობების თვალსაზრისით, არამედ პარტიული მხარდაჭერის თვალსაზრისით და ცდილობს არ გაიხედოს ამ პარტიული ჩარჩოს იქით პარტიული ჩარჩოს მიღმა და მე ფიქრობ ამან დააზარალა ერთ-ერთი ფაქტორი, რამაც ასევე დააზარალა ის, რომ ჩვენ ნაკლებად ცდილობთ რეალობას გაუსწოროთ თვალი და უფრო ვართ პროპაგანდის წყობაში, არის ასევე პარტიული აფილაცია. არ იგულისხმება მხოლოდ პარტიის წევრები, არ იგულისხმება მხოლოდ პარტიის აქტივისტები, არამედ იგულისხმება ასევე ადამიანები, რომლებიც პარტიას მხარს უჭერენ. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც პარტიას ყავს ქარიზმატული ლიდერი, რომელიც ნუ აი როგორც მაგნიტი ისე იზიდავს ადამიანებს და თითქოს აკარგვინებს მათ ესეთ კრიტიკული შეფასების უნარს.
ხო, აქ ისე მივდივართ, ახლა ქართულ რეალობაზე ლაპარაკობდით, მე როგორც ხვდები.
კი, მე რეალობას ვეხები.
ხო, მართალი გითხრათ, არ ვიცნობ ნამდვილად და მითუმეტეს ახლოს არ ვიცნობ, როგორი არის პროცესები, მაგალითად დემოკრატიული ქვეყნის ესეთი ტრადიციულ წამყვან პარტიებში შიგნით არ ვიცნობ ამ და მათ თქვა მათი კომუნიკაცია მაინც და მაინც დეტალურად ამ სპეციფიკას ვიცნობ მათი კომუნიკაციისა საკუთარ ამომრჩეველთან მომხრეებთან თუ ასე შემდეგ ის რასაც თქვენ აღწერთ ეს არის ისევ და ისევ გაგრძელება და ერთ რამეში არ დაგეთანხმებით და რაში ამას ვიტყვი სულ რამდენიმე წამში რეკლამა უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრის ეთერში სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და რაში არ დაგეთანხმებით ეს არის როცა თქვენ ლაპარაკობთ საზოგადოების პოლიტიზებულობის მაღალ ხარისხზე მე ამას არ დავარქმევდი პოლიტიზებას, არამედ უფრო და პოლიტიზებულობას, არამედ უფრო დავარქმევდი გაგრძელებას ინერციით იმ ტრადიციისა, რაც ისევ და ისევ საბჭოთა პერიოდიდან მოდის. და უკავშირდება იმას პოლიტიზებულობის მაღალი ხარისხი ჩემთვის არის პასუხისმგებლობის განაწილებისთვის მზადყოფნის მაღალი ხარისხი რაც ზუსტადაც არ არის და დეფიციტია მაგრამ თქვენასაც ბრძანებთ ეს არის მე ასე ვხედავ შეიძლება ახლა თქვენ არ დამეთანხმოთ მე ვხედავ ასე ეს არის გაგრძელება ინერციით იმ საბჭოური რა ქვია ამას ჩვევისა როცა ადამიანი ფიქრობს, მოქალაქე ფიქრობს, რომ პასუხისგებლობა გადაწყვეტილებაზე გადააქვს ვიღაცაზე, აი იმ ლიდერზე. შეიძლება ქვედა დონის ლიდერზე, ერთ მეორეს და საბოლოოდ ყველაზე მთავარ ლიდერზე. და ფიქრობს, რომ ის ჩემზე ჭკვიანია, სხვა ჩემზე ჭკვიანია, მან მიიღოს გადაწყვეტილება. ის ჭკვიანურად მოიფიქრებს, ის იცის ალბათ ასე რატომ აკეთებს და ასეთ გადაწყვეტილებებს რატომ იღებს. მოდი მე მხოლოდ მხარს დავუჭერ მას, რომელიც, თქვათ, რომლის საუბარიც მომწონს, რომლის მიერ შემოთავაზებული მათ შორის ეს პროპაგანდისტული გზავნილებიც მომწონს. რომ ვერ ამხსენი რაღაც პროცესები, აი ის მეუბნება, ამ შემთხვევაში ხა აქტუალური რაც არის ყველაზე, აი ის მეუბნება, რომ არსებობს რაღაც დიპ სტეიტი, ჯერ გლობალური ომის პარტიით დაიწყო, შემდეგ დიპ სტეიტით. არ აქვს მნიშვნელობა შემდეგ ეს ორი ერთმანეთში გადახლართეს და მომაწოდეს. ხო, ალბათ ასეა და აი ახლა რამდენიც საჭიროა იმდენ ინფორმაციას მომცემენ. ხო, მიფრთხილდებიან ალბათ, რომ არ მეუბნებიან კონკრეტულად თქვა სახელებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ნინო, რას ახლა თქვენ ამბობთ? პრინციპში მე ამას საბჭოთა რასაკურულია, მაგრამ მე ამას კი არ მე არ ფიქრობ, რომ თქვენ ამ მეწინააღმდეგებით. მე ეს არ მიყვია, რაც ახლა თქვენ ამბობთ. უბრალოდ რას თქვენ ამბობთ, ამას ახწერ ერთი ტერმინით ნეგატიური პოლიტიზირება. მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პოლიტიზირება ასე მე ვთქვი თავიდან ასე დავიწყე, რომ აქ თავისი დადებითი ასპექტები და თავისი ნეგატიური ასპექტები და რას ახლა თქვენ ბრძანებთ, როდესაც ადამიანი პოლიტიკური პარტიის მესიჯების მიმართ არის აბსოლუტურად მოწყვლადი და იმდენად ლოიალური, რომ არ ახდენს ამ მესიჯების, ასე ვთქვათ, კრიტიკულ გააზრებას. ეს არის პოლიტიკური პარტიის, ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის ის ამორჩეველი, რომელიც ხმოს ახტაცებით უყურებს ამ პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს და აბსოლუტურად არ ატარებს ის კრიტიკული აზროვნების საცერში. უბრალოდ მე მინდოდა იმის ხაზგასმა, რომ პოლიტიკურ პარტიას, როგორც ინსტიტუტს, ყველაზე მეტად აქვს ეს მიდრეკილება, ასე ვთქვათ. ეს არის მისი იმანენტურა, ასე ვთქვათ, მისი შინაგანი თვისება, რომ ის მოითხოვს მისი მომხრეებისგან, ლამის აბსოლუტურ ლოიალურობას, თუ ლოიალობას, არც ქართულად როგორ არის უფრო სწორი. ჩვენ, აი თუ პოლიტიკური პარტიების ისტორიას გადავავლებთ, თვალს ერთადერთი პარტია ყავდა, რასაც მე მოვესწარიდა, რასაც მე ვიცნობ, ეს ხო რესპუბლიკური პარტია, რომელიც უშვებდა მისი წევრების მხრიდან მათ შორის პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების რევიზიას. და არაერთხელ ყოფილვართ ამის მოწმე, მაგრამ არ ვიცი, ამ თავისუფლებამ, შიდა პარტიულმა დემოკრატიამ უფრო კარგად იმუშავა თუ უფრო ცუდად, ეს შეგვიძლია ვნახოთ რა დაემართა. იქიდან გამომდინარე, რა დაემართა რესპუბლიკურ პარტიას. ხო, ესე იგი, ანუ რისკმა მე და ის ბუნება პოლიტიკური პარტიის, რომ მან ესე იგი მაქსიმალურად შეზღუდოს განსხვავებული საპირისპირო ან მოკლედ თავისუფალი აზრი მისი წევრების მხრიდან, ეს პარტიას აქვს. ამიტომ აი ანტიპარტიული, ასე ვთქვათ, მოძრაობა მათ შორის დასავლეთში კიდევ უფრო მეტად ხდება ძლიერი, არა იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანმა არჩევანი არ გააკეთოს რომელიმე პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, არამედ არ იყოს აფილირებული რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან. და სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ჩვენ ორ წინანდებას ვიტყვით, მე რეკლამაზე გავდივარ, მაგრამ თუ ჩვენ დასავლურ პოლიტიკას დასავლეთის ქვეყნებს და იქ პოლიტიკურ პარტიებს და არჩევნებს მიმდევნებთ თვალს, აი ნახავთ, რომ არც ერთ განვითარებულ ევროპულ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ ქვეყანაში პოლიტიკური პარტიას, პოლიტიკური პარტია ვერ იღებს არჩევნებში უმრავლესობას. ანუ 50 პლუს 1 ხმას ის ვერ აგროვებს. ხო, რასაკვირველია, ზოგი უფრო მეც აგროვებს, ზოგი უფრო ნაკლებს, მაგრამ აი, არ ვიცი, ახლა ერთმა ევროპელმა მითხრა, რომ ჩვენთან გერმანელმა მითხრა, რომ ჩვენთან პოლიტიკურმა პარტიამ რომ იყოს 30% ან 35%, ეს არის უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, წარმატება. მაშინ როდესაც ჩვენ მაგალითად ქართულ ოცნებას წარუმატებლად უთვლით, ქართული ოცნების მომხრეები მის პარტიას წარუმატებლად ჩაუთვლით და 40%-ის მიღებას, და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 40%-ის ფარგლებში ქართული ოცნება წააგებდა. ანუ რის თქმა მინდა, პოლიტიკური კოალიციების, როგორც პოლიტიკური მართვის, როგორც საზოგადოების პოლიტიკური მართვის ესე იგი მექანიზმი სწორედ მიუთითებს იმას, რომ ადამიანები არ არიან ასე შეპყრობილები პოლიტიკური ძალით და ესე იგი პოლიტიკური პლურალიზმით, პოლიტიკური მრავალფეროვნება არსებობს, რაც კიდევ ერთხელ მეორებ აი ამ პოლიტიკური პარტიის იმ მიმტაცებლურ ბუნებას, რაზეც ვისაუბრე, ასუსტებს.
ხო, იმიტომ ხდება ასე ზუსტადაც. განვითარებული ქვეყანა რა არის? განვითარებული ქვეყანა არის ქვეყანა, რომელიც შედგება განათლებული კრიტიკულად მოაზროვნე საკუთარი თავის იმედად ერთი მხრივ და შესაბამისად პასუხისგებლობების გამზიარებელი, გაზიარების უნარის მქონე მოქალაქეებისგან, და ამიტომაც მას სულ აქვს წინააღმდეგობა აი იმ მიმტაცებლური პარტიული ბუნების მიმართ. წინააღმდეგობა სულ აქვს, კრიტიკა სულ აქვს ეჭვი და
სულ თავისუფლად შეუძლია გადაინაცვლოს ერთი პარტიიდან სხვაზე. არ არსებობს მუდმივი ერთგულება რომელიმე პარტიის მიმართ,
იმიტომ რომ ცენტრალურად თulis თავის თავს მოქალაქის უფლებას, რაც არის მნიშვნელოვანი და აქედან გამოდის და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ბევრ რამეს, რამდენად არის ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა მისი ინტერესების გამომხატველი, მისი ინტერესების დამცველი. მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით რადიო პალიტრის მსმენელებს, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს არის პარასკევი და პარასკევობით დღეს შევცვალეთ კვირის დღე, მაგრამ პარასკევობით წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებთან ერთადაც გავაგრძელებ თვალყურის მიდევნებას დეზინფორმაციულ და პროპაგანდისტულ ნარატივებზე. Okay. აუცილებლად დღეს კი სტუმრად გყავს იაგო კაჭკაჭიშვილი და ვლაპარაკობთ სწორედ აი ამ ურთიერთმიმართებაზე რეალობისა პროპაგანდასა და დეზინფორმაციასთან. რამდენად ახერხებს, რამდენად არის ეს რეალური, რეალურად არსებული პრობლემებისგან შექმნილი, რეალური პრობლემებისგან შექმნილი ნაპრალის ამოვსების საშუალება, რამდენად ახერხებს მაგალითად დღევანდელი, და ეს არ არის ჩემი სუბიექტური აღქმა და შეფასება, ყველა საერთაშორისო თვალყურის მადევნებელი, გულშემატკივარი, დამკვირვებელი და კომპეტენტური პირი ევროკავშირი მთლიანად ასე მის დოკუმენტშიც აღმოჩნდა არაერთში, როცა რეალურ მთავარ დეზინფორმატორად ასახელებენ საქართველოს დღევანდელ მართველ პარტიას თავად დეზინფორმაციის წყაროდ. ასეთი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ უკვე რახანია. მსმენელები იწერებიან, ვინც არიცით შეგიძლიათ ამ ეთერში ეთერის დროს მოიწეროთ SMS-ები ნომერზე 595-595-0055-ზე, რაღაც ის თქმა გსურდათ და გადავალ SMS-ს.
ნინო, მოდი ძალიან მარტივი, ძალიან პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ეს მე და თქვენ თუ შეიძლება მსმენელების წინაშე ავიღოთ ის ორი ტერმინი, რომელსაც მართველი პოლიტიკური პარტია ბოლო ხანს აქტიურად იყენებს და დე ფაქტო თუ არ ვიცი როგორც არის ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრის ლამის ყველა გამოსვლაში ბრიფინგი იქნება თუ ეს ხო ნებისმიერი გამოსვლა, ეს ორი ტერმინი მონაწილეობს. ეს არის ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტია და დიპ სტეიტი, ხო, რომელიც მართველი პარტიის განცხადებით ესენი არიან ის ძალები, არ ვიცი კონსპირაციული სრულა თუ ნახევრად კონსპირაციული, დაკავშირებული ბიუროკრატიასთან თუ ბიუროკრატიის იქით, ასონებთან და ასე შემდეგ, რაციონალური თუ ირაციონალური თუ მათი ნაზავი, რომელიც მართავს დღეს მსოფლიოს. აი ნახეთ როგორ მუშაობს ამ შემთხვევაში.
ევროსაბჭოს ასამბლეის გუშინწინელის ხდომის შემდეგ განსაკუთრებული ინტენსივობით გამოიყენა დიპ სტეიტი ისე ინტერვიუში ირაკლი ბაბახიძე.
არა ერთხელ ახსენა და ხო, ესე იგი რის თქმა? არა, ესე იგი არ ირჯება ყოველად, მაგრამ ნახეთ რის თქმა მინდა, რომ აი რეალობასა და ესე იგი პროპაგანდა არის პრინციპში აი გეფის თუ ნაპრალის ამოცების შესაძლებლობა, ოღონ სიმულაციური. რატო ამბობ ახლა ამას? აი მარტივ რამეს ვიტყვი. პროპაგანდა როგორც წესი ხშირად არითვალისწინებს თუ როგორც თქვა, ინგრევა, დაინგრევა ხოლმე ძალიან მარტივი სილოგიზმები თუ მარტივი ლოგიკით, მარტივი ლოგიკის ძალით. აი მაგალითად, რატო არ შეიძლება ერთ შეხედვით, ხო, რატო არ შეიძლება ადამიანმა, რომელსაც ეს ტერმინები ესმის, შესაძლოას ჯერა ამ ტერმინების, ან უნდა დაიჯეროს, იმიტომ რომ მისთვის ეს უფრო კომფორტულია, ესე იგი გონებას არ გაავარჯიშებს, არ ჩაიხედება სხვადასხვა წყაროში, სხვადასხვა ინფორმაციაში და უბრალოდ იჯერებს, იმიტომ რომ ასე აწყობს. მაგრამ ხო შეიძლება ერთი მარტივი კითხვა დასვას ადამიანმა, აი მაგალითად ასეთი, აი ძალიან მარტივი კითხვა, უმარტივეს კითხვა, რომ ესე იგი თუ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ან ტრამპის ადმინისტრაციასაც მართავს დიპ სტეიტი, ხო? ხო, ამბობენ რომ ტრამპის ერთ-ერთი ამოცანაც არის დიპ სტეიტის დამარცხება. ანუ მას მართავს დიპ სტეიტი და მართავს ასევე ევროკავშირის სტრუქტურებსაც და ასე შემდეგ, ხო? ევროსაბჭოსაც და ასე შემდეგ. ის ვისაც მართავს, ის თვითონ რო გაკრიტიკებს, ანუ თუ ტრამპი წუხს დიპ სტეიტზე და სურს მისი დამარცხება, თვითონ ტრამპი რო შენ გაკრიტიკებს, ამას რა ქვია? აი სად არის აქ დიპ სტეიტი? ესე იგი ანუ დიპ სტეიტი აიძულებს ტრამპს, რომ შენ გაგაკრიტიკოს? ხო, და ხო სისულელია ეს?
გავლენა აქვს დიპ სტეიტს?
არ, გავლენა აქვს დიპ სტეიტს ამ დროს, მე ამას ვხედავ ტრამპ. ანუ გესმი, ძალიან მარტივი,
მარტი. ხო, ჩვენ ხო ვიცით ეს როგორ მუშაობს. მოდის ნიაღურებად,
მე
ამ დროს მოქალაქე ვარ, რაღაცას ვაკეთებ, ჩემი ყოველდღიური პრობლემებით ვარ დატვირთული და ახლა ხან იყო მგონი ხო კულება სწორედ ამ პრობლემებს, რაც უკვე გასაჭირში ვარ. გავიღვიძე, გაღვიძება არ გამიხარდა, იმიტომ რომ არ ვიცი რა, მე რა ჩავიცო იმას ბავშვს, რა ჩავოცო, რა ვაჭამო, რით გავათბო, რით მივიყვანო, რით გამოვიყვანო, რა როგორ უზრუნველყო, სტრესში ვარ. უდიდესი ნაწილი მოსახლეობის. და მართალი გითხრათ, არც მაქვს იმისი, არა უნარზე, უნარი იმიტომ არა მაქვს, რომ ვეღარ წდება ჩემი ენერგია, რესურსი იმას, რომ კიდე კითხვები დავსვა და გავიდე იქით და იყოს ეს პასუხისგებლობა სხვაზე, იმათ უკეთიციან ერთმანეთს ვინ ვიზე გამოიმარჯვებს რა იქნება და რაღაცა იქნება. მე ხომ დღეს უნდა გადავრჩე. და დღეს გადარჩენისთვის ესეც არის ნიჰილიზმის ისიც მუშაობს რაღაცნაირად. დრო გარბის ძალიან და არ მინდა მხოლოდ მსმენელები მხოლოდ მსმენელებად დავტოვოთ. ვისაც მით უმეტეს სურვილი გაუჩნდა და მოგწერა. აი რას გწერენ ერთი მსმენელი. დიდი მადლობა ყველას რა თქმა უნდა. და რატომ არის ხალხი ასე სუსტი? უნდა დაამშიო, ტყუილმართალია, აურიო პატრიოტიზმით და რწმენით ისპეკულირო და ყველაფერი გამოვა. და ხო გამოსდით? ეს ერთი მსმენელი. ერთ წუთით გავყვები შემდეგ კიდევ კომპილაცია გვაკრიტიკებს მეორე მსმენელი კომპილაცია რეფლექსია პოსტმოდერნიზმი ნარატივი ამბივალენტურობა. როგორ გონიათ მსმენელისთვის ძალიან გასაგებენაზე საუბრობს ბატონი სოციოლოგი? მე მგონი ხო ესა კიდევ ერთი მსმენელი გამარჯვება ძალიან საინტერესო ბატონი იაგოს მოსმენა ანუ პროპაგანდამ ტრანსფორმაცია განიცადა და იქცა ჰიბრიდულ შერეულ პროპაგანდად გულისხმობ ნახევრად სიმართლის ტირაჟირებას ეს ალბათ გაცილებით საშიშია დიპ ფეიკი როგორი ტიპის პროპაგანდა დიპ ფეიკი ფორმა არის ტექნიკური აქვე მოკლედ ვიტყვი მხოლოდ ერთ-ერთი ფორმა ტექნიკური და არა საკუთრივი პროპაგანდა როგორც შინაარსობრივი ნაწილები და მადლობა ბატონ სმენელს ბატონ ზურას ხო ჯერჯერობით ეს იყოს
კი ბატონო ესე იგი რაც შეეხება კომენტარს რომ უფრო ჰიბრიდული გახდა პროპაგანდა, ანუ ის ასე ბოლონდი არ ვიწყებს, ასე თქვა და არ უარყოფს, არ უკუაგდებს რეალობას, არამედ რეალობიდან რაღაც, ასე თქვა, მარცვლებს იღებს და შემდეგ ახდენს მათ ან გაზვიადებას, ან მათ თუთ ინტერპრეტაციას. კი, შერეული გახდა, ჰიბრიდული გახდა, საბჭოთა კავშირს ეს არ ჭირდებოდა, რა საკურველია, ამიტომ საბჭოთა კავშირი ის პროპაგანდა იყო რეალობას აბსოლუტურად გამოცვლილი, იმიტომ რომ ეს იყო ჩაკეტილი სივრცე. ნუ არ ჩრდილოეთ კორეას არ ჭირდება დღეს, იმიტომ რომ არსებობს ინტერნეტი, არსებობს წყაროებზე ხელმისაწვდომობა, არ არსებობს ალტერნატიული აზრის მოსმენის შესაძლებლობა და ასე შემდეგ. უბრალოდ დღეს, როდესაც სოფლიო ცხოვრობს ამ ციფრული ტექნოლოგიების ხანაში, ძალიან იოლია, ესე იგი, ინფორმაციის გადამოწმება თუ გაქვს ელემენტარული ხელსაწყო და თუ გაქვს ინტერნეტზე წვდომა. ამიტომ პროპაგანდა დაიხვეწა რა საკურველია და ის გახდა ჰიბრიდული, ის ბოლომდე არ უარყოფს რეალობას. არამედ რეალობაზე აშენებს დეზინფორმაციას, რა საკვირველია. და ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები, ამაზე ვისაუბრეთ კიდე ჩვენ, ესე იგი, ბატონ ნინო. რა შეეხება, ნუ მე ვიღებ იმ შენიშვნას, რომ გამოვიყენეთ ბარბარიზმები, ან უცხო ტერმინები, უბრალოდ ნუ სხვანაირად არ გამოდის, ახლა რომ რაღაც
როცა კი გამოდის
ცნებებს, ან რაღაც ცოდნას ჩვენი მსჯელობის დროს როგორც თავისთავად ნაგულისხმებს ისე ვიყენებთ და ეს ჩვენი გონება რომ მოუმართოთ ახლა იმას რომ ამოვრთოთ რაღაცნებები თავარია ცნება რომ მოიყვანო იქვე განმარტო რას ნიშნავს ხო ესე იგი მაგალითად როცა ამბობო ამბივალენტურობას აქ უნდა ახსენო რომ ეს ნიშნავს ორმაგობას ან ბუნდოვანებას ან არამკაფიობას და ასე შემდეგ და მე მგონი ჩვენ განმარტეთ ჩვენს
ოს შემთხვევაში კიდე უფრო მეტად შევეცდები
კიდევ უფრო მეტად შევეცდები და ვიღებ ამ ცხადია ამ საყვედურს ოღონდ ნუ სხვანაირად არ გამოდის ეს უნდა ვთქვა და კიდე
და მადლობა სიფხიზლისთვის მსმენელს
კი ბატონო რა
საკვირველია რატომ არის ხალხი ასე სუსტი უნდა დაამშიო თავადვე პასუხობს
კი ამაზეც ვისაუბრეთ ხო თქვით ორი ფაქტორი გამოყავით ერთი განათლება როგორც ფუნდამენტური ფაქტორი და მეორე აი ნეგატიური პოლიტიზირება რაზეც ვისაუბრეთ და აი აქ მსმენელმა მიგვანიშნა კიდევ ერთ ფაქტორზე ამას აბსოლუტურად ვეთანხმები და თქვენი ბოლო რეპლიკა ქალბატონ ნინო ეხებოდა სწორედ ამას რომ როდესაც მე ვარ ღარიბი ან ღატაკი მით უფრო და საარსებო მინიმუმიც კი არა მაქვს უკვე ფიქრობ იმაზე როგორ ვიყიდო პური ან კარტოფილი და არ ფიქრობ დიპ სტეიტის გამომყენებელი რამდენად რაციონალურად იყენებს ამ ტერმინს ხო არ კი რა საკურველია ესია სიღარიბე არის სიღარიბე არის პროპაგანდის ამხანაგი კი არა მეგობარი და ზოგადად პროპაგანდა როგორც ავტორიტარიზმის მექანიზმი ავტორიტარული საზოგადოების და ავტორიტარული პოლიტიკის მექანიზმი ხარობს სწორედ შეჭირვებულ საზოგადოებაში საზოგადოებაში რაც სიღარიბის ხარისხი მაღალია სიღარიბე ამაგრებს ავტორიტარიზმს და მის მომსახურე პროპაგანდას სკოტ ეკონომიკურად გამართულ საზოგადოებებში პროპაგანდა განაარსებობს არსებობს მაგრამ იქ პროპაგანდას უჭირს იმიტომ რომ საშუალო ფენის წარმომადგენელი მაგალითად თუ ის უზრუნველყოფილია ფუნდამენტური საბაზისო მოთხოვნილებებით უკვე იწყებს ფიქრს და მოქმედებას კვალიფიკაციის გაღრმავების თვალსაზრისით და კვალიფიკაციის გაღრმავება აუცილებლად გულისხმობს ინფორმაციის ფლობასთან მრავალფეროვანი ინფორმაციის ფლობას და ადამიანები ახერხებენ სხვადასხვა წყაროდან ინფორმაციის მოპოვებას და თანაც თითოეულ წყაროს არ უყურებენ როგორც აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას
არამედ
ახდენენ ამ წყაროთა კრიტიკულ შეჯერებას. ამას ჭირდება დრო, რასაკვირველია, ამას ჭირდება შესაბამისი მზაობა, ამას ჭირდება შესაბამისი მოტივაცია და ასე შემდეგ. და ასეთი მოტივაცია და მზაობა რასაკვირველია ღარიბ ადამიანს ნაკლებად აქვს. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს მიხედვით იმისა, რომ არსებობს მართლაც პროპაგანდისტული მესიჯი, რომ საქართველოში ეკონომიკა ყვავის და რა ვიცი 1000 ჯერ მოვისმინეთ ხო განცხადება იმის შესახებ, რომ ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით საქართველოს ლიდერია არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროპაშიც. ესე იგი, საქართველოს გამოცხადებულია როგორც ევროპის ყველა განვითარებულ ქვეყანაზე დაწინაურებული სახელმწიფო ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. ხო, ეს ხარი ხ აბსოლუტური
დეზინფორმაცია. ზრდის ტემპზე პატრიც
ხო. ამაშია საქმე, ზრდის ტემპი გასაღებულია როგორც ეკონომიკური კეთილდღეობა და ამ დროს 700,000 ადამიანი, რომელიც ну, რა ვიცი, 25% მაინც არის, ხო, ქართული საზოგადოების 700,000 ადამიანი იღებს საარსებო შემწეობას და თვითონ საარსებო შემწეობის მოცულობა, ნინო, არ ვიცი, იცის თუ არა მსმენელმა, საარსებო შემწეობის მოცულობა არის იმდენად არაადეკვატურად განსაზღვრული, რომ აი წარმოუდგენელი ამბავი, აი მაგალითად, ერთ-ერთ მაგალითს მოვიყვან. სახელმწიფო ამბობს, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ამბობს, რომ საარსებო შემწეობა ხუთსულიანი ოჯახებისთვის, უბრალოდ საარსებო მინიმუმი ხუთსულიანი ოჯახებისთვის არის თვეში 380 ლარი. ხუთსულიანი ოჯახებისთვის. ანუ იმისთვის, რომ ოჯახი ღარიბად არიწოდებოდეს და არ მოითხოვოს სახელმწიფოსგან სოციალური შემწეობის მიღება, სოციალური დახმარების მიღება, საკმარისია მას კონდეს 380-400 ლარი. ნუ ეხა ინფლაციის გათვალისწინებით ალბათ 400-მდე გავიდა. ან 400-მდე ავიდა. აი ამ პირობებშიც კი ქვეყანას ყავს 700,000, აი ასეთი არაადეკვატური კრიტერიუმების პირობებშიც კი ქვეყანას ყავს 700,000 ღარიბი ადამიანი, რომელიც ნუ პირდაპირ
სახელმწიფოზეა. რეალურად გაცილები და ბევრად მეტი
რეალურად გაცილები მეტი გამოდის და მე ეს არ არის ჩემი სუბიექტური შეფეჭილება, კვლევებზე დაფუძნებული, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებზე დაფუძნებული, რომ ღარიბი მოსახლეობის ხვედრით წილი საქართველოში სულ მცირე მესამედია და 40%-ზე პროცენტამდე ახლოს. ეხა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აი ასეთ ღარიბ საზოგადოებაში რასაკვირველია პროპაგანდა ხარობს. ასეთ ღარიბ საზოგადოებაში კრიტიკული აზროვნება არის მოჩლუნგებული, ობიექტურად არის მოჩლუნგებული.
და ხო, ამ სიტუაციაში როცა ხო, უკვე ხო აღარ გავაგრძელებ ამ თემას ეკონომიკური ზრდის ნაწილს, სხვა რუბრიკაში ჩემი ძლია გავწობა და იმიტომ საინტერესო შეკითხვა შემოვიდა, მაგრამ მანამდე ერთს არადა დაგვრჩა რამდენი 5-6 წუთი. სულ მინდა მიუბრუნდე გამომრჩა ორი შეკითხვა. არსებობს თუ არა ფორმულა, როგორ გამოვიცნოთ, როდის გვატყუებს კონკრეტული საინფორმაციო საშუალება? ერთი და მეორე, ხომ არ ფიქრობთ, რომ აზერბაიჯანის პროპაგანდაზე სწორედ ჩრდილოეთი ახდენს გავლენას? მეორეს მე ვუპასუხებ დროს თავზე გავინაცილოთ. რასაც ვაკვირდები აზერბაიჯანულ ნაწილს, იქაც არის ასეთივე გზავნილები. აზერბაიჯანის მართვალს აქვს თავისი კონკრეტული, აღარ შევუდგებით ახლა ანალიზს, კონკრეტ მართვის, ასე ვთქვათ, სისტემა, მართველობის სისტემა, რომელიც ეფუძნება სწორედაც დემოკრატიის კერების მას შეზღუდვას და რეპრესიას. კონკრეტული სიტუაცია არის შექმნა მან და ამის შენარჩუნება თulis რომ მის ინტერესებში შედის. ჩვენ ვიცით ასევე არაერთი ფაქტი, როცა საქართველოს თავს აფარებს აზერბაიჯანიდან ამ რეპრესიებს გამორიდებული, გამოქცეული აქტივისტი იქნება, ჟურნალისტი და კიდევ არ შევყვები ძალკე ისტორიებს უკვე შემდეგ მათ ბედზე და აფგან სადიგოვი ერთ-ერთი ვთქვათ, რომლის სახელი და გვარი იმავე ევროსაბჭოს ასამბლეაზეც გაისმა სხვათა შორის მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ მან არ დაუშვას მისი გადაცემა აზერბაიჯანისთვის, მაგრამ ისევ დროს ხარჯავს, შევყვები კვლავ ამბავს. ასე რომ ის როცა ლაპარაკობს ილჰამ ალიევიც ლაპარაკობს იმაზე, რომ უცხოური დაფინანსება არის, ესე ვთქვათ, ავი ბოროტი ფენომენი და ის უნდა აღიკვეთოს და რომ არ შეიძლება მედია საშუალებებს ჰქონდეთ რაიმე წყარო დაფინანსების ქვეყნის გარედან და აი ეს გზავნილები აქვს, ასე რომ არ ვიცი რამდენად გარედან კარნახი მას სჭირდება საკუთარი პოლიტიკური მიზნისთვის, რაც მას აქვს მართლობის განხორციელების კონსოლიდაციის და ხანგრძლივებისთვის. მეორე ნაწილს თქვენ უპასუხეთ და კიდევ ერთი შეკითხვა მოვიდა და ბოლოს მინდა კიდევ მთავარი შეკითხვი დავბრუნდე. დაგვრჩა სულ 4 წუთი. ამ შემთხვევაში ვაი ხარაზეც ვაპარაკობდით. მემარცხენეობამ რატომ ვერ მოიკიდა ფეხიო? ეს ძალკე დიდი თემა არის.
ხო, ეს ძალკე დიდი თემა. კი, ეგ მართლაც არის პარადოქსი, ქვეყანა რომელიც ასეთ ეკონომიკურ გაჭირვებაშია, მემარცხენე პარტიებს არ წყალობს, ან მემარცხენე პარტიები არ აღმოჩნდნენ საკმარისად სერიოზულობით უკვალიფიციურები იმისთვის, რომ შეჭირვებული სოციალური ფენების ინტერესებს ადეკვატურად უპასუხონ. კი, ეს პრობლემაა მართლაც, თან პარადოქსია. მაგრამ ამდენად მე ვიცი, აპირებენ საქართველოს არსებული მემარცხენე ძალები გააქტიურებას და რაღაც სურპრიზებს შეიძლება ამ თვალსაზრისით.
ჩვენ ყურადღებით ვართ ძალიან, როგორც მეტი. არსებობს თუ არა, მოკლედ რომ უპასუხოთ ძალიან, რომ მე მოვასწრო კიდევ შეკითხვის დასმა, არსებობს თუ არა ფორმულა, როგორ გამოვიცნოთ, როდის გვატყუებს კონკრეტული საინფორმაციო საშუალება?
ცხადია, ამის ფორმულა არ არსებობს, მაგრამ არსებობს, ჩვენ ვახსენეთ ამის თაობაზე, ვილაპარაკეთ, მაგალითად ეგრეთ წოდებული ფაქტ-ჩეკერი, როდესაც თუ პროპაგანდა არ ესე იგი ამახინჯებს ფაქტს, ის იმ ფაქტებს, რომლებიც ზედაპირზე დევს და რომლებიც უკვე თავატყვებიან საკუთარ თავის შესახებ, ეს ფაქტი უნდა ეს ერთ-ერთი მექანიზმია რა, თუ პროპაგანდა უარყოფს ფაქტებს, ამახინჯებს ფაქტებს, ცვლის ფაქტებს და ასე შემდეგ, ეს არის არაჩვეულებრივი მექანიზმი იმისა, რომ პროპაგანდა გაახარწყლოს. უბრალოდ მე ჩვენ თქვით, რომ ახაც პრობლემებია, იმიტომ რომ ზოგჯერ ფაქტი ასე აშკარა ხილული ზედაპირზე ამოტანილი არ არის და არის ბუნდოვანი.
და ვუბრუნდები ისევ თქვენს ფრაზას, გავიმეორებ, რომ პროპაგანდა მძლავრი იარაღია საზოგადოებას ზემოქმედებისთვის, მაგრამ ვერ ჯობნის რეალობას. რაღა გაძლევთ ასეთი დასკვნის საშუალებას მსმენელისთვის? კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, 2 წუთი.
ხო, არა, მაძლევს ის, რომ რეალობა არსებობს. ანუ მე არა ვარ პოსტმოდერნისტი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კურსი მიმყავს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არა ვარ პოსტმოდერნისტი, ვარ მოდერნისტი და ფიქრობ, რომ არსებობს რეალობა, ობიექტური რეალობა და კეთილსინდისიერი ადამიანების ამოცანა ამ ობიექტურ რეალობას უპასუხონ, ეს ობიექტურ რეალობა შეაფასონ, კი ბატონო, ისე რომ არ დაკარგონ ფაქტები. ანუ იყვნენ, ნუ მედიის ენაზე რომ ვთქვათ, იყვნენ მიუკერძოებლები. ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც რადიო თავისუფლების თანამშრომელია, ხშირად მაკრიტიკებს ხოლმე ამ თვალსაზრისით და მეუბნება, რომ ობიექტური მხოლოდ მკვდარია. მე არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. ამ პრინციპს პრინციპულად არ ვეთანხმები. მე პრინციპულად არ ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. რასაკვირველია, ჩვენ ყველანი სუბიექტები ვართ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავივიწყოთ ჩვენი თავი და რეალობა შევხედოთ ისე, როგორც ის არის.
ხო, რაღაც ვთქვათ, უპირატესობა, რეალობის უპირატესობა უნდა ვაღიაროთ, გამოსწოროთ თვალი. ამას ყოველთვის ვერ ვახერხებთ, ცხადია.
ყოველთვის ვერ ვახერხებთ.
ან დავიტყვი, იშვიათად ვახერხებთ.
ესეც მაგაშიც გეთანხმებით, მაგრამ ეგ არნიშნავს, რომ არ უნდა მოვახერხოთ, ან ამისკენ არ უნდა ვისტრაფოდეთ.
აი ეგ არის მნიშვნელოვანი, კი, ზუსტად. ხო, გავაგრძელოთ იმ თქვენს მეგობართან. კამათი შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ხო, ბევრი
რამ და მსმენელებს საინტერესო შეკითხვებისთვის.
კი, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს და მე ვიცი რომ საინტერესო კოლევის შედეგებს გაგვაცნობთ მალე, დიდი ინტერესით ველოდებით. და მეტის მსჯელობის საშუალება გვექნება. კიდევ დიდი მადლობა დიდი მადლობა ჩვენს სმენელებს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ბატონ იაგო კაჭკაჭიშვილს, სოციოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციალური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახდა დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, დილიდან ამდენი საკვების მოცემისთვის, რომ ვიფიქროთ კიდევ მეტი მნიშვნელოვან საკითხებზე.
მადლობა და ბედნიერი დღე.
ასევე და ვუსურვებთ ჩვენს სმენელებს მე-20 დღეა. დღეს მზია მაღლობელის შიმშილობის ახალი ინფორმაცია მის მდგომარეობაზე ამ წუთას განახლებული გუშინდლის შემდეგ არ მაქვს. საი ამ გუშინდღის განმავლობაში იცით, რომ გამოქვეყნა ინფორმაცია, ესეც გარეგნული, რაც იყო შესამჩნევი ადვოკატისთვის, რომ მას გაუჭირდა ადვოკატთან შესახვედრად საკნიდან შეხვედრის სივრცემდე მანძილის გავლა და ერთ-ერთი ამბავი, რასაც ასევე უკავშირდება დეზინფორმაცია და პროპაგანდა ბოლოდროინდელი გააქტიურებული მზე ამაღლობელი საქმეა და აი აქ ხედავ კიდევ მნიშვნელობას ადამიანის სიცოცხლეს უკავშირდება ეს ყველაფერი, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ პირველ რიგში და მეტი სიფხიზლე და აი ის გამბედაობა გმართებს რომ გავხსნათ არეალი, გავხსნათ ჩვენი თვალსაწიერი და არ მივყვეთ სწორედ ამ პროპაგანდის და დეზინფორმაციის მანქანას. ადამიანის სიცოცხლე დგას ახლა მთავარი საკითხი, ეს არის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა.